parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, carei gauscultantoi, en la 422 Esperanto elsendo el Varsovio, la 17 de marto 2015, Barbara Milada, Kristina kaj Tomek proponas komenci aktualaĵojn, temon en la pola gazetaro kaj sciencbultenan informon. Hodiaŭ post kelka paŭzo ni denove proponas konatiĝi kun la enhavo de kelkaj elektitaj de ni Esperanto gazetoj. Informoj pri tragikaj dimanĉaj eventoj en Pakistano kaj kontraŭkristanaj ekscesoj tre rapide malaperis de sur la paĝoj de la amaskomunikiloj. La persekutado de kristanoj tamen elvokas ankaŭ konkretajn reagojn.
La diskriminacio kaj maltoleremo rilate kristanojn en Eŭropo estis debattemo de la Parlamenta Asembleo de la Konsilio de Eŭropo. En la prezentita rezolucio estis konstatite, ke en la lastaj jaroj aperis pluraj aktoj de malamikeco, perforto kaj vandalismo kontraŭ kristanojn en Eŭropo kaj kontraŭ iliajn kultolokojn. Tiuj aktoj ofte estis subtaksataj kaj prisilentataj de la landaj amaskomunikiloj. La raporto avertis pri la eblo diskriminacii kristanojn en laborlokoj kaj ankaŭ alvokis la membroŝtatojn trovi rilatajn solvojn por antaŭmalhelpi la netoleremon kaj por respekti la konsciencliberecon de kristanoj. La Parlamenta Asembleo alvokis la amaskomunikilojn rezigni pri la aplikado de negativaj stereotipoj kaj ĉiaj antaŭjuĝoj rilate la kristanojn. La akceptita rezolucio vortumas ankaŭ la neceson garantii al la gepatroj la rajton ne nur eduki, sed ankaŭ instrui la infanojn konforme al siaj religiaj aŭ filozofiaj konvinkoj kaj pri alireblego al kristanoj de plena partopreno en la publika vivo. Laŭ unu el la ideodonintoj de la rezolucio, Leo van Duisburg, decida plimulto de la parlamentaj kluboj, samopiniis pri la kreskanta maltoleremo rilate kristanojn, kiu ilia rilate estas aparte rafinita. La Parlamenta Asembleo de la Konsilio de Eŭropo akceptis la rezolucion per 67 voĉoj. Du deputitoj kontraŭis ĝin kaj 15 sin detenis.
Jen pliaj aktualaĵoj.
La Politecnico de Opole, la sud-occidenta Pollando, lancis unu semainan campanion contra la crudajoi en la pola lingvo, el montrante ligon inter parol crudajoi, subnivelai labor contractoi, cae crudajoi en la viv stilo. La ideo de la campanio creigis reage je la lingvo uso audebla ne nur en la altlernejo, sed en la urbotrafikiloj kaj urbospaco. En la Politecnico de Opole la problemon reliefigas kelkcent inform afiŝoj. En la interretaj paĝoj de la altlernejo estas metita filmeto, en kiu rolas studentoj mem. Ciui materialoi sen truda patoso atentigas pri la valoro de la persona parol culturo, kiu spegulas personan culturon de la lingvo usantoi. Kiel ce okaze memorigis lingvisto profesoro Jerzy Bralczyk, nia parolo spegulas nian pensadon, nian rezonadon, eĉ pli nia parolo influas nian pensadon, nian rezonadon. Dauras monda semajno de la cerbo, kies celo estas popularigi konojn pri cerbo kaj nervosistemo kaj pri ĝia funkciado. Iniciatita en Usono, en Pollando, ĝi okazas de dek kelkaj jaroj. Por okazaj prelegoj kaj prezentoj okazas en Varsovio, Katowice, Lodzo, Szczecin, Krakovo, Gdansko, Gdynia, Sopot, Wrocławo, Lublino kaj Poznano. La interesigio pri la semaino estas tre granda, kaj de kelka tempo elektitajn prelegojn oni prezentas en la interreto. La filio de la Pola Scienc-Akademio en Poznano pretigis naŭ prelegojn, kiujn rekte povas partopreni kelkcent personoj. Ili poste estos konsulteblaj ankaŭ pere de la reta paĝaro de la Poznana filio de la Pola Scienc-Akademio. Prelegantoj estis elektitaj laŭ la vidpunkto de la plej interesaj kaj aktualaj cerboesploroj. La prelegoj proksimigas la influon de la medio je la cerbo funkciado kaj ankaŭ tion, kiel eviti minacojn flanke de pesticidoj kaj malbonefikaj substancoj. La interesiĝantoj ricevas krome ampleksajn informojn pri cerbomalsanoj kiel Alzheimer-malsano kaj pri iliaj kuracmetodoj, pri simuliloj kaj nanoteknologioj, kiuj haltigas iujn malsano-simptomojn, helpas ilin malkovri kaj kuraci. Prelegantoj konsideras ankaŭ laŭ la scienca vidpunkto la problemon de juneco. Pri vizaĝ- kaj korpo-ŝmiraĵoj, fizikaj ekzercoj disponas ĉiu homo. Sciencistoj aliflanke serĉas genon de juneco kaj jam deklaras certain successoin tiu campe.
Verso vio daurigas la Esperanto el sendon per temo en la Pola Gazetaro.
Pri maltrankviliga kresko de memmortigoj en la pola socio informis Rzeczpospolita. Pasintjare temis pri 6.165 kazoj. La memmortiga provo evidentiĝis sensukcesa ĉe ĉirkaŭ 2.000 personoj. Reference al la ĉefkomendantaro de Pola Polico, la gazeto informas, ke alarme kreskas la nombro de memmortigoj inter personoj pri ol 60-jaraĝaj kaj inter junuloj komencantaj laboron. Laŭ ekspertoj, kresko de memmortigoj en la aĝo 60 ĝis 69 povas ligiĝi kun la antaŭnelongaj ŝanĝoj en la emeritura leĝaro. Parto de grizaĝuloj povintus jam ĝui emerituron, sed pro la leĝoŝanĝo ne povas. Aliaj ne plu havas laboron, sed ankoraŭ ne ricevas emerituran monservon. Kaze de personoj kun malpli forta psika dispozicio, tio alkondukas al negativa vivbilanco. Ankaŭ kaze de junuloj oni elmontras ekonomiajn motivojn de negativa vivdecido en situacio, kiam dezirante memstariĝi junuloj frontas malamikan soci-ekonomian realon. Laboro ne estas certa, ĝi estas malbone salajrata kaj ne donas ŝancon preni krediton. Tio kaŭzas stresojn de junuloj, kiujn ili klopodas forigi per energispronaj trinkaĵoj, alkoholaĵoj aŭ psikoaktivaj substancoj. Kiel sciigas Rzeczpospolita, pli ofte memmortigoj okazas en grandaj aglomerejoj. En la provinco sentiĝas pli fortaj sociaj ligoj. Eĉ homoj kun malforta vivforto, se sentas socian subtenon, ne aŭdacas forpreni de si la vivon.
Vi audas, gesinjoroj, la Esperanto-programon el Varsovio. Jen nia sciencbultena temo.
Kiel informis la periodaĵo Nature Communications, la capablo de kameleonoj ŝanĝi sian haŭtkoloron ligiĝas ne kun diverskoloraj pigmentoj, sed kun la moviĝantaj en ilia haŭto etaj kristaloj. Malkovris tion la kolektivo de Michel Milinkovic en la Universitato en Ĝenevo. Gis nun, scientistoi supposis, che cameleonoi changas la coloron dankal siai colorocelloi, cromatofoi, ene de ciui movigas graineroi de coloroi. Nun, evidentigis, che la proceso estas multe pli miriga. La lacertoi rapide movas en sia hauto etain cristalloin, efficantai kiel reflectai speguletoi, dankal cio ili reflectas divers coloran lumon. La genevae sciencistoi examenis la vivantan sur Madagascaro lampartan cameleonon, Furcifer pardalis. Ciam matura masclo rimarcas rivalon au attraccian femalon, gi capablas dum du minutoi shangi la coloron de la mascanta verda en frapflavan au rugian. La microscopa examenado de gia hauto bildigis la trovigiantain en gi cunmetitain en regulan formon cristalloin de guanino, unu el la structuroi el ciui estas construita la dono a fadeno. Ciu el la celoi, iridoforoi, en havas centoin da miloi da tiai cristalloi. Dankal la computila simulado, evidentigis, che shangiante distanzon inter unuopai cristalloi eblas reflecti ciun coloron de la videbla lumo. Ciam la cristalloi proximis, ili reflectis la bluan lumon. Ciam ili mal proximigiadis, unue estis aperanta la flava, cae poste la rugia lumoi. La collectivo de Milinkovic pruvis ancau, che la hauto de femaloi au iunae lacertoi, ciui necapablas shangi la coloroin, ne enhavas iridoforoin.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Dum tuta sezono postkuri la venton de tante ekiso kaj volante incenton. Iun ajn tagon memoros pri ĝi.
En nia hodiaŭa programo ni memorigis la kanzonon de Grazia Barboni Amo alvenas, am iras for, el ŝia kompakta disko Grazia kantas de Andre.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun tra rigardon de la Esperanto-gazetaro.
Ne eblas kaŝi, ke la firma tradicio de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj nome tra rigardoi de la Esperanto gazetaro farigis draste malregula por ne diri che gi malaperis. Sed ja diversei Esperanto gazetoi daure estas grava referenzo fonto por generala icono i pretio kio casas en diversa mondo parto i kai landoi plei ofte temas pri comunum interesei movadei rapportoi commentoi kai analisoi sed ja ne ciam ofte interesen referenzoin alla monda situazio en la kunligo alla comunumai demandoi ni trovas en la enkondukaj artikoloj de Tuomo Grundström, la presidanto de Esperanto-asocio de Finnlando. En la unua nuniara numero de Esperanto-lehti, kiel lirpunkto al liei rezonadoj servas la situacio en Ukrainio, konkrete la februara kontrakto pri ĉesigo de armita agado inter la Kieva registaro kaj Orient-Ukraina separatisma movado sub la garantio de la Europa Unio kaj Rusio. No, hodiaŭ kiam mi skribas ĉi tiujn vortojn, tio estas la 17 de februaro. Jen Moskvo, jen la Ukraina prezidento akuzas la kontraŭan flankon pri la malobservado de la armistice interkompreniĝo el Minsko, kaj ne ŝajnas, ke ni baldaŭ vidos la finon de la konflikto. Sed ni dume prenu en la konsideron la vortojn de EAFO prezidanto, atentiganta pri la lingva aspekto de la konflikto, kiun la teatro rolantaj partioj forte emfazas. Ni legas. La lando estas oficiale unulingva malgraŭ granda eĉ kvarona ruslingva loĝantaro en oriento. Nacionalismoj kiel rusa kiel ukraina faras batalflagon etnan kaj lingvan, kiel skribis Zamenhof antaŭ cent jaroj en sia alvoko al diplomatoj. Sensiulo eventuale kredas al tia svingado de batalflago, klerulo ĝin svingante krimas. Zamenhof ne ŝatis nacionalismojn aŭ ajnajn fanatikajn batalflagojn. Nia flago ne tiras al glavo, konkludas la aŭtoro. La centjariĝantan en 2015 alvokon al diplomatoj de Ludoviko Zamenhof fragmente memorigas la januara numero de Europa Bulteno. Ni ekscias ĉiokaze, ke Josef Reinwart, slovaka diplomato kaj ankaŭ esperantisto, proponis ke la memoron pri tiu alvoko en la nuna jaro oni flegu per ĝia ĝisdatigo al la nuna mondo, kaj ke pri tiu tasko jam laboras kelkaj Esperanto-parolantaj diplomatoj. Ne al tiu alvoko, sed al la libroj de historiistoj sian recenzan artikolon en la lasta informilo por interlingvistoj dediĉas Ulrich Lins. La elirpunkto estas la pasinta en 2014 centa datreveno de la unua mondmilito. Kiel skribas Lins, ĝi servis al politikistoj kaj verkistoj kiel okazo por konsciigi al ni, kion la monda socio ĝis 1914 atingis kaj poste katastrofe perdis. Tie ĉi mi menciu nur unu temaron, tiun de tutmondiĝo aŭ globaliĝo. Multaj libroj, kiuj aperis okaze de la datreveno, atentigas, ke tendencoj al tutmondiĝo floris antaŭ 1914. En kelkaj el tiuj libroj, atentigas Lins, ankaŭ Esperanto estas traktata. La lingvo ekzistis en 1914 eĉ ne 30 jarojn. El tiuj vere atentinda mi trovas la tempon ekde 1900, kiam okaze de Expo en Parizo Esperanto komencis allogi sciencistojn. La juna movado travivis kulminon en 1905, dum la unua kongreso en Bulonjo. Ke Esperanto tiutempe estis populara, mencias verkoj lastatempa aperintaj. Ili metas ĝin en la kuntekston de internaciismo, disvastiĝante en la jaroj antaŭ 1914 kaj kruele haltigita de la unua mondmilito. Tiam Lins enkonduke, espereble ne sole historie orientitaj aŭskultantoj, ŝatos konatiĝi kun la tuta artikolo de la aŭtoro kaj la menciitaj de li libroj. La lasta ipo i liveras ankaŭ tre interesan recenzon de Till Dallenburg pri la disertacio de Dmitrij Vlasov dediĉita al ĵurnalismo kaj Esperanto-movado, per kiu la aŭtoro doktoriĝis pasintjare en la ĵurnalisma fakultato de la Peterburga Universitato. Kiel ni legas, la disertajo aperis jam libroforme en la eldonejo Impeto. Kiel atentigas la recenzanto, la monografio priskribas la uzadon de la internacia lingvo Esperanto ekde la jaro 1988 ĝis 1991. La aŭtoro koncentriĝas sur la pli malpli regula aperintaj publikaĵoj, gazetoj, almanakoj, bultenoj el tiuj epokoj, kaj esploras la kaŭzojn, pro kiuj malsukcesis multaj iniciatoj de ruslandaj, respektive sovetiaj esperantistoj kaj de iliaj organizaĵoj. Vlasov analizas ankaŭ la Esperanto-aplikadon en la telekomunikado, speciale en radiofonio. Krome li okupiras pri la tiel nomata movado de laborist-kamparanoj kaj pri specifa grupo de la tiel nomataj esperantistoj. Korespondantoj. Fino de la citaĵo ni aldonu, ke la elĉerpa recenzo de Dallenburg ebligas ricevi superrigardon pri la 20-jarcenta Esperanto-movado en Rusio kaj en Sovetunio. La mencitaj el IPOI tekstoj rilatas al iom fora historio. Historion formas ankaŭ faktoj plej novaj, kiel la mencio de Esperanto en la pola listo de nemateria kulturheredaĵo. En kelkaj medioj tiu fakto estis miskomprene interpretita, kvazaŭ ĝi signifus alproprigon de Esperanto fare de poloj. Bone do okazis, ke kelkloke jam aperis rilataj klarigoj. La unua nuniara numero de Norvega Esperantisto citas ĉi koncerne la noticon de pola esperantisto Edvard Jaskiewicz en la revuo Esperanto, ke dank'al tiu paŝo eblos estonte proponi Esperanton kiel nematerian kulturan heredaĵon de homaro kadre de UNESCO. En la decembra Esperanto-lekti Tuomo Grundström ne dubas, ke se tiel la pola enlistigo apogos nian sukceson al la monda UNESCO-listo, la atingo de la poloj estos pozitiva. Esperanto trovis la lokon en la pola listo kiel portanto de la Esperanto-kulturo. Tiu fakto esence gravis por la vortumita propono de la pola ministerio pri la kulturo kaj nacia heredaĵo al UNESCO, ke la 2017 jaro estu de UNESCO proklamita interalie kiel la monda Zamenhof-jaro. Lige kun la pasonta tiam centa morto dat reveno de la lingvo creinto. Pri sia rolo en tiui klopodoi en Europa Vulteno scribas Halina Komar. Kun plezuron ni ricevas kaj tralege foliumas ilei periodajon por lernantoi kaj komencantoi juna amiko, kiu farigis pli loga kaj leginda. Kiel antaŭe ĝi celas divers aĝajn junajn esperantistojn per etaj kolorigeblaj bildhistorioj, temoj de ĝenerala intereso, ĝis seriozaj enrigardoj en la Esperanto-kulturan heredaĵon, kiujn liveras Baldur Ragnarsson. La februara estas jam la kvardeka kaj proksimigas la figuron de Juan Regulo Perez. Samtempe la revuon delicate trapenetras la pactema fadeno, kies revunorojn aparte explicas Mireio Grosjean, komencante per la atentigo pri la kovribildo, en kiu eta infanoj manoj tenas ovon, kaj la citaĵo el Hubert Guazo atentigas, ke paco estas tiom rompiĝema kiel ovo en la infana mano. Ancora unu periodaggio donas la attenton alla mond eterne militanta. La lasta contacto liveris siene pagioin al du autoroi el Ukrainio, Vasili Milushnikov cae Andreo Jankovski. Kiel attentigas la redakcio, en disputoi ciam existas almenau du flancoi, kiui ne consentas pri io. Tio tamen ne signifas, ke iu ein el tiui flancoi fakte pravas. En Ukrainio, sur la sama grundo conflictas ideoi kaj interesoj kaj bedaŭrinde militas homoj. La lando estas daŭre dividita, kaj la vidpunktoj de la konfliktantaj flankoj estas neniel pli proksimaj ol antaŭ unu jaro. Sen preni flankon de iu el la aŭtoroj skribantaj en kontakto, ni nepre atentigu pri la recenzo de Nicola Ruggero pri la esperantlingva versio de la libro de Kale Knivile Homoj de Putin. Pri tiu libro ni jam parolis en ni elsendoj, sed ni citu en la vortoj de la recenzanto, ke Knivila klare favoras demokration kaj pli liberan socion malkia en Rusio. Tion li tamen ne faras per frazoj odoraĉaj je falsa retoriko, sed per instigaj demandoj kaj konstantaj esploroj kaj raportado de faktoj kaj statistikaĵoj. La trarigardo de la Esperanto gazetaro estis la lasta programero de nia nunsemajna marda Esperanto elsendo. Invitante vin, gesinjoroj, por nia vendreda programo, ni dankas pro via atento kaj atendas viajn reagojn, komentojn kaj opiniojn pri nia ĉiutaga laboro, ankaŭ program proponoin. Ni samtempe anticipe dankas pro via donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars streko to. Signorinei kaj signoroi, ĝis la raŭdo.